Keluarga Karimata, kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radu.
Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku.
Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting, sementara jika layu akan kau campakkan begitu saja seperti cermin retak yang tak berharga.
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Geng Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri.
Apakah cita-citamu itu, Kenumang?
Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-cita aku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang?
Aku ingin menjadi seorang raja.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ini dengan para pemain Ashari sebagai Paksi Jala Kuning, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Tato sebagai Panji Parasu, Api Burhan sebagai Empu Purwa Suci, Amrizal sebagai Suro Bontor, dibantu oleh Herman dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Siwi Nareswari dan Panji Garit serta Panji Parasu semakin panik. Jarak yang jauh telah menutup kemungkinan bagi mereka untuk menolong Rahastri Kandi. Jurang itu semakin dekat dan semakin dekat. Tetapi tiba-tiba,
ada orang yang menolongnya.
Lepaskan aku! Lepaskan! Tenang, Mandu, tenang.
Apa yang akan kau lupakan pada perbuatanmu kemarin? Iblis kau! Lepaskan aku!
Rahastri Kandi. Bukankah kau Rahastri Kandi? Lihatlah aku. Ini aku, Paman Purwa. Lihat aku baik-baik, Du. Lihatlah. Dan endapkanlah di hatimu.
Paman Purwa Suci.
Nah, kau sudah ingat.
Paman, Paman Purwa. Untunglah Paman berada di sini. Andai kata Paman tidak sedang berada di sini, Rastri Kandi tentu telah masuk ke dalam jurang. Oh, Rastri, kenapa denganmu, Dok? Kau baru saja berbuat sesuatu yang membahayakan dirimu, Rastri. Kau lihat, apa yang berada di depanmu itu? Jurang! Kau nyaris ditelan jurang, Rastri.
Sudahlah, Rastri Kandi. Tenangkan dirimu. Semuanya telah lewat. Sudah lewat. Untuk apa kau menyiksa diri dengan kenangan buruk itu?
Agaknya anak mas perempat datang karena ada keperluan denganku. Benarkah?
Iya. Benar, Paman Empu Purwa.
Kalau begitu, ayo mari. Kebetulan aku berada di sekitar tempat ini hanya untuk mengurai kegelisahan. Mari anak mas, kita berbicara berbagai hal di rumah. Ayo. Kalian.
Orang tua ini adalah Empu Purwa, ayah kandung dari Tuan Putri Kendedes, datang untuk menengoknya. Bagaimana? Tidak percaya?
Kau berbohong.
Kau tidak percaya? Nah, itu Ken Arok. Dia tentu bisa meyakinkanmu.
Purwa dari Panawijen. Selamat datang, Paman. Selamat datang semuanya di Istana Tumapel. Mengapa tidak kau persilahkan tamu-tamuku segera masuk ke dalam istana?
Ampun, Tuan. Ampun, Tuanku.
Kenapa denganmu?
Ampun, Tuan. Saya tidak akan mengulangi lagi, Tuan. Ampun. Ini, terimalah kembali. Terimalah.
Kenapa dengan kalung itu? Ada apa?
Saya tidak akan mengulangi lagi, Tuan.
Jadi rupanya kalian diperas prajuritku ini. Benar demikian, Adira Astri Kandi?
Benar, Kakang. Ken Arok, aku sudah memaafkannya.
Tidak bisa. Perbuatannya memalukan. Rasakan ini. Prajurit tidak tahu diri. Setan. Pada satu mapel seperti ini, tega-teganya kau berbuat seperti itu. Kau justru merusak kepercayaan rakyat terhadap prajurit yang sedang aku bangun. Kurang ajar kau.
Ampun, Tuan. Saya mohon ampun. Saya tidak akan mengulangi lagi, Tuan.
Umapel tidak membutuhkan prajurit seperti kau. Kau akan kupecat. Menghadaplah kau kepada senopati atasanmu. Melaporkan kepadanya bahwa kau telah aku pecat. Ditambah hukuman cemur sehari di alun-alun. Raden Siwinarswari, Adi Rahastri Kandi, Adi Panji Parasu, dan Adi Panji Garit. Aku masih mengenal kalian semuanya. Aku bukan orang pelupa. Ayo, mari, mari, mari.
Ramah sekali, Ken Arok mempersilahkan para tamunya untuk naik ke pendopo. Aneh, Ken Arok justru tidak duduk di kursi dampar. Dia bahkan bersama-sama duduk lesehan di hamparan tikar. Seorang undang terpengung-pengung melihat kejanggalan itu. Atas perintah Ken Arok, seorang emban memanggil Ken Dedes. Galau rasa haru di hati Ken Dedes dan para tamunya atas pertemuan itu.
Tidak mengira, Kang Bok. Aku membayangkan aku akan bertemu kembali dengan Kang Bok Kang Dedes di Panawijen. Rasanya aku berpisah dengan Kang Bok baru beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, waktu yang tidak seberapa lama telah berbicara banyak terhadap nasib Kakang Bok yang menjadi permasyuri. Dan dalam waktu yang singkat pula, suamiku telah pergi mendahuluiku, Adi. Mati terbunuh. Aku ikut bersedih. Aku juga ikut bersedih. Terima kasih. Akan tetapi, aku tidak boleh terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan. Aku tidak boleh hanyut dan tenggelam dalam pusaran air. Aku harus segera bangkit, melihat kenyataan dan dengan rela menerimanya. Bukankah demikian, Ayah?
Benar, Dedes. Yang telah pergi tidak mungkin kembali.
Akan tetapi, Ayah tentu tetap merasa heran melihat perkembangan yang terjadi padaku, anakmu ini, bukan? Mengapa dalam waktu yang cepat suamiku mati dibunuh orang? Kemudian, belum lagi kering tanah yang dipergunakan mengubur suamiku, namun aku telah menerima kehadiran Ken Arok untuk menjadi suamiku. Dan kemudian, menyetujuinya atas namaku. Ia menjadi aku yang baru di Tumapel ini. Ayah bisa mengerti.
Ayah hanya bisa bersedih melihat cobaan yang menerpamu silih berganti, Dedes.
Ayah, aku percaya jika ayah pasti bisa melihat yang tidak terlihat, bisa mengetahui yang orang lain tidak tahu, atau bisa mengerti cita-cita yang terpendam di dalam hatiku. Mengerti mengapa aku harus memutuskan. Entah mengapa aku menginginkan anak keturunanku kelak akan menjadi raja. Dan aku melihat Ken Arok adalah sebuah lantaran yang bisa aku lalui untuk meraih keinginan itu. Itulah sebabnya, seperti berjudi, akan tetapi aku merasa yakin jika aku akan menang. Aku terima lamaran Ken Arok. Aku setujui pengangkatan sebagai aku yang baru. Aku setujui keputusannya untuk mengatakan perang terhadap Kediri. Mungkin yang aku rasakan terasa jelas, namun aneh bagi orang lain.
Ayah bisa mengerti, Ken Dedes. Bagi ayah, yang penting adalah keadaanmu sekarang. Apakah yang terjadi adalah berlandasan kesadaranmu sepenuhnya atau tidak. Tentu ayah akan merasa sedih jika yang terjadi karena tekanan yang tidak bisa kau lawan.
Tidak, ayah. Sama sekali tidak.
Rahastri Gandhi melirik Ken Siwinareswari. Tanpa sengaja kemudian keduanya berpandangan. Empu Purwa termangu. Dia teringat akan Brahmana Lohgawe serta Brahmana Brahmacari yang mempertegas ramalannya tentang Ken Dedes juga Ken Arok. Tetapi bagi Rahastri Gandhi serta Ken Siwinareswari, apa yang dialami oleh Ken Dedes adalah merupakan hal yang aneh. Ken Dedes kemudian bercerita tentang apa saja yang telah terjadi di Tumabel.
Itulah, ayah, apa yang telah aku alami selama ini. Hal-hal yang mendorongku mengambil sebuah keputusan yang sangat berani dan tidak masuk akal.
Ayah bisa mengerti, Dedes.
Bukan main. Pengalamanmu benar-benar luar biasa, Kang Bo Ayu Ken Dedes. Andai kata aku yang mengalami peristiwa itu, tentu aku akan kebingungan untuk mengambil sikap. Bahkan menghadapi apa yang terjadi, itu pun rasanya tidak akan mampu. Jika aku yang menilai apa yang telah Kang Bo Dedes lakukan adalah benar-benar sebuah perjudian. Perjudian yang luar biasa besarnya. Melibatkan Kediri, melibatkan peperangan sedemikian banyak orang. Dia jin berdua mencari kakang kami suara.
Iya, benar. Kemana saja dia jin berdua telah mencarinya.
Berhari-hari kami berempat telah menjelajahi berbagai tempat Kang Bo Ken Dedes. Namun, jejak kakang kami suara samar-samar belaka. Kemudian setelah kami tidak berhasil, kami tiba-tiba mempunyai perhitungan. Barangkali kakang kami suara pernah menemui Kang Bo atau kakang Ken Arok dan menceritakan kemana perginya.
Ya, kakang kami suara memang pernah kemari.
Oh ya? Lalu?
Ketika itu, Tuanku Aku Wutunggul Ametu masih hidup. Kami merasakan kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa oleh perbuatan Ken Arok. Itulah sebabnya, dengan menggunakan caraku, melalui mimpi atau hubungan batin, aku mengundang kakang kami suara untuk datang dan membantu masalah yang aku hadapi. Setelah itu, kakang kami suara berpamitan untuk pergi ke rumah orang tuanya.
Orang tuanya?
Iya. Benar, ia membawa apu jasad pamannya untuk diserahkan kepada orang tuanya.
Oh, di mana tempatnya, Kang Bo?
Kakang kami suara tidak mengatakannya.
Oh, sebuah jejak yang samar-samar lagi.
Mungkin kakang Ken Arok tahu sedikit banyak. Kakang Ken Arok mengetahui persoalan pribadi kakang kami suara.
Ya, yeah, kita akan menanyakannya kepada kakang Ken Arok.
Demikianlah Waktu kemudian bergeser ke arah petang. Bibi Ulingi yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di bagian belakang istana merasa ikut gembira karena mengenal tamu-tamu momongannya, terlebih-lebih Rahastri Gandhi. Semalam, rombongan kecil itu menginap dan menjadi tamu Ken Arok di istana Tumapel. Dan esok harinya, pagi-pagi sekali, mereka telah bersiap-siap melanjutkan perjalanan, kecuali Empu Purwa yang memang bermaksud tinggal beberapa saat lamanya di Tumapel.
Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.
Ken Siwinareswari tanpa sengaja kemudian keduanya berpandangan. Empu Purwa termang. Dia teringat akan Brahmana Loh Gawe serta Brahmana Brahmacari yang mempertegas ramalannya tentang Ken Dedes juga Ken Arok. Tetapi bagi Rahastri Gandhi serta Ken Siwinareswari, apa yang dialami oleh Ken Dedes adalah merupakan hal yang aneh. Ken Dedes kemudian bercerita tentang apa saja yang telah terjadi di Tumapel.
Itulah ayah, apa yang telah aku alami selama ini. Hal-hal yang mendorongku mengambil sebuah keputusan yang sangat berani dan tidak masuk akal.
Ayah bisa mengerti, Dedes.
Bukan main. Pengalamanmu benar-benar luar biasa, Kang Bo Ayu Ken Dedes. Andai kata aku yang mengalami peristiwa itu, tentu aku akan kebingungan untuk mengambil sikap. Bahkan menghadapi apa yang terjadi, itu pun rasanya tidak akan mampu. Jika aku yang menilai apa yang telah Kang Bo Dedes lakukan adalah benar-benar sebuah perjudian. Perjudian yang luar biasa besarnya. Melibatkan kediri, melibatkan peperangan sedemikian banyak orang. Diajeng berdua mencari kakang kami suara.
Iya, benar. Kemana saja Diajeng berdua telah mencarinya.
Berhari-hari kami berempat telah menjelajahi berbagai tempat Kang Bo Ken Dedes. Namun, jejak kakang kami suara samar-samar belaka. Kemudian setelah kami tidak berhasil, kami tiba-tiba mempunyai perhitungan. Barangkali kakang kami suara pernah menemui Kang Bo atau kakang Ken Arok dan menceritakan kemana perginya.
Ya, kakang kami suara memang pernah kemari.
Oh ya? Lalu?
Ketika itu, Tuanku Aku Wutunggul Ametu masih hidup. Kami merasakan kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa oleh perbuatan Ken Arok. Itulah sebabnya, dengan menggunakan caraku,
melalui mimpi atau hubungan batin, aku mengundang kakang kami suara untuk datang dan membantu masalah yang aku hadapi. Setelah itu, kakang kami suara berpamitan untuk pergi ke rumah orang tuanya.
Orang tuanya?
Iya, benar. Ia membawa abu jasad pamannya untuk diserahkan kepada orang tuanya.
Oh, di mana tempatnya, Kang Bo?
Kakang kami suara tidak mengatakannya.
Sebuah jejak yang samar-samar lagi.
Mungkin Kakang Ken Arok tahu sedikit banyak. Kakang Ken Arok mengetahui persoalan pribadi Kakang kami suara.
Ya, yeah, kita akan menanyakannya kepada Kakang Ken Arok.
Demikianlah, waktu kemudian bergeser ke arah petang. Bibi Wulingi yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di bagian belakang istana merasa ikut gembira karena mengenal tamu-tamu momongannya, terlebih-lebih Rahastri Kandi. Semalam, rombongan kecil itu menginap dan menjadi tamu Ken Arok di istana Tumapel. Dan esok harinya, pagi-pagi sekali, mereka telah bersiap-siap melanjutkan perjalanan, kecuali Empu Purwa yang memang bermaksud tinggal beberapa saat lamanya di Tumapel. Dua hari lewat sudah, Ken Siwinareswari bersama Rahastri Kandi, Paksi Jalakuning dan Panji Parasu meninggalkan Tumapel menuju Padang Karautan yang menjadi ancar-ancar untuk menuju tempat di mana Tumenggung Murtiwan Dawa dan keluarganya bersembunyi. Dan di suatu malam, mereka beristirahat di perjalanan.
Jaga sekarang. Kakang masih mengantuk?
Ya, rasanya masih ingin tidur.
Tidurlah.
Apa?
Tidurlah, kalau tega.
Kau bermaksud mengatakan jangan tidur.
Kalau kau tidur, aku juga akan kembali tidur.
Di sebelah mana lintang waluku itu berada?
Itu, di sana.
Di mana letaknya ketika sore tadi?
Di sana.
Kalau begitu, saat sekarang tengah malam telah lewat. Beberapa saat lagi, pagi tentu akan tiba.
Lihat.
Apa?
Paman Panji Parasu, kalau tidur mulutnya terbuka. Dan Bibi Ken Siwi kalau tidur tersenyum. Pasti ia sedang memimpikan yang bukan-bukan. Aku belum tidur.
Oh.
terus bergerak mendekati saat datangnya pagi. Ken Siwi dan Panci Parasu telah benar-benar lelap dalam tidurnya. Paksi Jala Kuning yang kemudian terkantuk-kantuk antara tidur dan kesadaran sepenuhnya, mendadak rasa kantuknya hilang.
Padamkan api.
Hah? Ada apa? Ada orang banyak sekali. Siapa mereka? Tidak tahu.
Banyak sekali orang. Siapa mereka?
Apakah kita perlu mengetahui siapa mereka?
Iya.
Tunggu. Bukankah mereka berjalan melalui jalan yang tadi kita lewati?
Oh, benar, benar. Oh, jika demikian, mereka tentu akan melewati tempat ini. Oh, kita sembunyikan kuda-kuda. Dan perapian itu masih mengeluarkan asap.
Siram dengan air.
Tanpa menunggu lagi, Paksi Jala Kuning dan Panci Parasu segera melepaskan tali-tali kuda dan menuntunnya ke tempat yang lebih aman dan tersembunyi. Rahastri Kandi segera mengambil air dengan wadah daun talas dan disiramkan ke perapian yang masih mengeluarkan asap. Mereka kemudian menempatkan diri bersembunyi agar dapat melihat dengan jelas siapa orang-orang yang sedemikian banyak itu.
Mereka semakin dekat. Lihat tombak-tombak yang mereka bawa. Nampaknya prajurit segelar sepapan. Lihat umbul-umbulnya. Apakah mereka para prajurit Kediri? Akan kemana mereka? Jika mereka prajurit Kediri dan bermaksud sesuatu, tindakan mereka membawa obor itu adalah perbuatan yang bodoh. Musuh mereka akan dapat mengawasi mereka dengan mudah.
Iya, benar.
Belum tentu.
Bagaimana?
Boleh jadi, obor yang mereka gunakan adalah sebuah cara untuk mengalihkan perhatian.
Ya, bisa jadi.
Atau, bisa jadi pula, mereka memang tidak perlu bersembunyi. Mereka berpikir, sulit menyembunyikan orang yang sedemikian banyaknya. Mereka lebih senang kehadirannya dengan terus terang. Tetapi, siapakah mereka?
Kita akan bisa mengenali mereka dengan melihat umbul-umbul kesatuan yang mereka bawa. Berhati-hatilah. Siapa tahu, di antara mereka ada yang berilmu tinggi, yang bisa mengetahui kehadiran kita dengan menggunakan Aji Sabta Pangrungu.
Aji Sabta Pangrungu tidak bisa dipergunakan di antara kegaduhan. Kita tidak perlu khawatir soal itu.
Akhirnya, rombongan pasukan segelar sepapan itu melewati mereka dalam jarak yang dekat dan jelas terlihat. Ken Siwi Nareswari berdesir ketika membayangkan para prajurit yang melintas itu adalah prajurit yang berangkat ke medan peperangan. Beberapa waktu lamanya, Ken Siwi dan kawan-kawannya harus menahan napas, hingga kemudian ekor dari pasukan segelar sepapan itu pun lewat sudah. Cahaya obor yang mereka bawa memanjang, meliuk seperti ular.
Mereka orang-orang Kediri.
Iya,
mereka orang-orang Kediri. Aku mengetahuinya dari tulisan yang ada pada umbul-umbulnya. Oh, akan kemanakah mereka?
Kemanapun mereka, yang jelas mereka sedang dalam persiapan peperangan.
Apakah mereka akan mendahului menyerang Tumapel?
Boleh jadi. Tapi boleh jadi juga tidak.
Perkembangan yang terjadi antara Kediri, Tumapel dan Ganter semakin menarik. Iya, nampaknya Kediri berada di dalam kesulitan. Tetapi apapun yang terjadi, sebaiknya kita tidak usah melibatkan diri. Pikiran kita harus terpusat pada tujuan kita, menempuh perjalanan panjang sampai di tempat ini.
Iya.
Keesokan harinya, ketika matahari pagi telah bersinar dengan terangnya, mereka pun bersiap-siap melanjutkan perjalanan.
Siap, Bibi.
Baiklah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Tetapi sebaiknya kita menghindari pertemuan dengan rombongan yang lewat semalam.
Benar, kita bisa melihat jejak-jejak mereka.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu, hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.